Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ουλές άφησε πολλά περισσότερα από σημάδια, έλεγε σε μια από τις τελευταίες του ταινίες ο Max von Sydow, ο σπουδαίος Σουηδός ηθοποιός που ταυτίστηκε με το ζωφερό σύμπαν του συμπατριώτου σκηνοθέτη του Bergman και όχι μόνο με αυτό, και είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1929, αλλά δεν είναι πλέον κοντά μας από το 2020. Και αυτή η ατάκα είναι η πλέον κατάλληλη για να περιγράψει τι θα άφηνε ή τι θα αφήσει μάλλον πίσω του στις κοινωνίες σε όλο τον κόσμο ο ζωφερός εμπορικός πόλεμος, για να δεν αλλάξει κάτι και το πάνε μέχρι τέλους. Εάν δεν δοθούν δηλαδή περιθώρια για ανάσες, σαν και αυτή που δόθηκε σήμερα στις αγορές μετά το παράθυρο για δίκαιες συμφωνίες που ανοίγει η πρόταση Τραμπ να απαγώσει τους δασμούς για 90 ημέρες σε δεκάδες χώρες εκτός από την Κίνα. Εκεί είναι άλλη ιστορία εκεί, με το Πεκίνο να διαμηνεί ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει και να απαντάει με ένα βίντεο από ομιλία του Μάο. Δηλαδή βλέπουμε ξαφνικά ότι ο εμπορικός πόλεμος αντί για μια μάχη σε όλα τα μέτωπα μάλλον περιορίζεται σε ένα μέτωπο, Αμερική εναντίον Κίνας. Και όσο για τα άλλα μέτωπα που άνοιξε, ο στόχος του Ουάσιγκτον φαίνεται να είναι μια win-win συμφωνία με την Ευρώπη, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έπλεξε το εγκόμιο του Έλληνα πρωθυπουργού μετά και τις σχετικές δηλώσεις του τελευταίου. Ο οποίος Τραμπ βέβαια δεν έμεινε μόνο σε αυτά, μέσα στον εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε και παράλληλα με τις νέες απειλές προς το Ιράν, βρήκε και χρόνο για να άρει τους περιορισμούς για την πίεση του νερού στα σπίτια των Αμερικανών, ένα μέτρο που είχε ληφθεί στο πλαίσιο για την προστασία και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, υποστηρίζοντας τώρα ότι οι υπερβολικές ρυθμίσεις πνίγουν την οικονομία και την ελευθερία, και μάλιστα ο ίδιος θέλει να κάνει ωραία ντους και να φροντίζει τα όμορφα μαλλιά του, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η φαντασία μας πετάει και εμείς είμαστε η σκιά της πάνω στη γη, όπως έλεγε ο μεγάλος Ρωσο-Αμερικανός συγγραφέας Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ, που είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1899 και ο οποίος θεωρούσε ότι η μεγαλοφία είναι να βρίσκει στην αόρατη σύνδεση ανάμεσα στα πράγματα. Σημείωνε μάλιστα ότι ο πλαφασμός ενός κύματος δεν μπορεί να εξηγήσει ολόκληρη τη θάλασσα, πόσο μάλλον να εξηγήσει ένα ολόκληρο ταραγμένο ωκεανό, όπως μοιάζει η δισογραφία στις μέρες μας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 10 Απριλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το 2,4% πληθωρισμό το Μάρτιο, άνοδος καταγράφεται σε ενίκεια και ηλεκτρικό ρεύμα, μείωση σε πετρέλαιο και ελαιόλαδο. Πολύ πιθανό να παγώσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση τους δασμούς που ενέκρινε χθες τα αμερικανικά προϊόντα, σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες. Άλμα στις αγορές μετά την ανακοίνωση Τραμπ περί παγώματος για 90 ημέρες των δασμών στα ξένα προϊόντα εκτός από αυτά της Κίνας. Η ικανοποίηση του Έλληνα Πρωθυπουργού για τη στροφή Τραμπ, ο κύριος Μητσοτάκης εξέφρασε την ελπίδα η διαπραγμάτευση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΠΑ να καταλήξει και σε μηδενικούς δασμούς. Προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου το γαλλικό πολεμικό αεροπλάνο τύπου Falcon, που παρουσίασε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της απογείωσης του, συμμετείχε σε εκπαιδευτική αποστολή. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός, έως 17 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Η αντίστροφη μέτρηση για το Πάσχα έχει ξεκινήσει, κυρίες και κύριοι, με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, τον κύριο Αναγνωστόπουλο, να επιβεβαιώνει μέσω του πρώτου προγράμματος αυτό που λένε οι κρεοπόλεις της Βαρβακίου εδώ και λίγες ημέρες, ότι φέτος έχουν αυξηθεί ήδη τα νοερήφια κατά 1 ευρώ συγκριτικά με πέρυσι. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ και για την κίνηση στην Πασχαλινή αγορά και για τις τιμές σε συνδυασμό βέβαια με το καλάθι του Πάσχα. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη μεγάλη εικόνα, με την ανακούφιση που προκάλεσε στις διεθνείς αγορές η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει για 90 ημέρες την επιβολή των ανταποδοτικών δασμών. Μια απόφαση από την οποία εξαιρείται η Κίνα, στην οποία αύξησε τους δασμούς προσθετικά στο 125%, τα λέγαμε και χθες. Ενώ παρέμεινε βέβαια, θυμίσουμε, η βάση του 10% των δασμών που έχει επιβάλει σε όλες τις άλλες χώρες. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλενας Αλεβίζου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε όλες όλες τις κοινές αποφάσεις και τις αντιδράσεις. Έλενα, έχει ενδιαφέρον να μας μεταφέρει στο παρασκήνιο της αλλαγής τακτικής του Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς. Πώς φτάσαμε δηλαδή σε αυτή την απόφαση, τι σηματοδοτεί η απόφαση αυτή, αλλά και γιατί εξαιρείται από το προσωρινό πάγωμα το Πεκίνο, το οποίο διαμηνύει ότι θα πολεμήσει μέχρι το τέλος και δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Έχει επιστρατεύσει μάλιστα ακόμα και βίντεο από ομιλία του Μάο. Τα βάλαμε όλα μαζί, είναι πολλά τα θέματα, αλλά έτσι κι αλλιώς έτσι διαμορφώνεται η ατζέντα και σήμερα.
Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την νέα ανακοίνωση έκπληξη του Ντόναλντ Τραμπ που άλλαξε γνώμη ουσιαστικά μέσα σε λίγες ώρες, αντιστρέφοντας την απόφαση του που προκάλεσε αυτό το χάος στις διεθνείς αγορές, όπως είπες, ανακοινώνοντας πάγωμα για 90 ημέρες μέχρι τον Ιούλιο δηλαδή των ανταποδοτικών δασμών, διατηρώντας τη βάση του 10% ωστόσο για τις 75 αυτές χώρες, αλλά ξερώντας την Κίνα. Χθες λέγαμε για δασμούς 104% προς την Κίνα, ανακοίνωσε δασμούς 125% αυτή τη στιγμή. Να θυμίσουμε ότι η Κίνα αρχικά ανταπέδωσε το 34% που της επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας κατόπιν, όταν ανακοίνωσε το 104%, 84% που τέθηκε σε εφαρμογή από εχθές. Γι' αυτό το λόγο, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, επέβαλε τους αυξημένους δασμούς προς την Κίνα, με τις δύο χώρες πλέον βρίσκονται σε ανοιχτό εμπορικό πόλεμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Κίνα θα μπορεί να λογικευτεί και να έρθει σε διαπραγματεύσεις, όπως κάνουν και τόσες άλλες χώρες. Ωστόσο, το Πεκίνο φαίνεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον να εμένει στη θέση του που κάνει λόγο για οικονομικό εκφοβισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέει ότι δεν θέλει, δεν επιθυμεί τον πόλεμο, τη διαμάχη, αλλά απαιτεί σεβασμό και τάσεται κατά του προστατευτισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Και όπως είπες, επιστράτευσε και ένα βίντεο με ομιλία του Μάου για να απαντήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες με περίπου 199 δισεκατομμύρια δολάρια τον περασμένο χρόνο. Μιλάμε για τεράστια μεγέθη και αυτά θα επηρεάσουν καθημερινά ήδη για τους Αμερικανούς πολίτες, από το στιέρες έως βεβαίως τα κινητά τηλέφωνα, τις μπαταρίες λιθίου. Είναι μια μεγάλη γκάμα προϊόντων. Επίσης να πούμε ότι η Κίνα υπέβαλε παράπονο στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, ο οποίος εξακολουθεί να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για παγκόσμια ύφεση αν συνεχιστεί αυτός ο εμπορικός πόλεμος. Τώρα, είναι βεβαίως θέμα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και θέμα συζήτησης στους αναλυτές, στους ειδικούς αναλυτές, το πώς υπήρξε αυτή η μεταστροφή του Ντόναλντ Τραμπ.
Το γιατί και πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
Ακριβώς. Αν δούμε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχει ευελιξία. Ευελιξία, λέει, είναι η λέξη, η σωστή λέξη. Και είπε ότι είδε ότι κάποιοι δεν αντέδρασαν καλά σε αυτούς τους δασμούς, ενώντας βεβαίως τον πανικό που επικράτησε στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, οι αναλυτές θεωρούν ότι αυτό που συσταγωγικά πόνεσε περισσότερο τον Τραμπ και την Αμερικανική κυβέρνηση ήταν το χτύπημα, το πλήγμα που δέχτηκαν τα αμερικανικά ομόλογα, που θεωρούνται ένα από τα ασφαλέστερα περιουσιακά στοιχεία, περιουσιακά assets στον κόσμο. Όμως δέχτηκαν πλήγμα και αυτό είναι που, σύμφωνα με τους αναλυτές, κυρίως όθησε τον Αμερικανό πρόεδρο να ουσιαστικά παγώσει τους δασμούς. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα η πτώση στα κρυπτονομίσματα, που θεωρούνται πλέον ένα μέσο αποταμίευσης και επένδυσης για τον μέσο Αμερικανό, αλλά βεβαίως και οι τεράστιες απώλειες στα διεθνή χρηματιστήρια. Γι' αυτά ο Τραμπ ανέφερε ότι ούτως ή άλλως ήταν μια αρρωστημένη κατάσταση και κάποια στιγμή θα έρχονταν στην επιφάνεια. Όμως ανέφερε ότι η αγορά των ομολόγων τώρα ανέκαμψε και είναι υπέροχη, που υπογραμμίζει τη σημασία που έδωσε, σύμφωνα με τους αναλυτές, η Αμερικανική Αμερικανική ηγεσία σε αυτό το κομμάτι. Σύμφωνα με τους αναλυτές, αυτές οι κινήσεις είναι κινήσεις ενός κλασικού Τραμπ, όπως λένε, δηλαδή αλλάζει την απόφασή του όταν δει ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, όμως οι συνεργάτες του, το επιτελείο του, λένε ότι όλα ήταν βάση του σχεδίου του, ουσιαστικά να φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αυτές τις χώρες για να πετύχει καλύτερους όρους για την αμερικανική οικονομία.
Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες, για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει από την άλλη όχθη του Ατλαντικού. Τώρα, από τις Βρυξέλλες μας έρχεται μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Την έχετε ακούσει και νωρίτερα στα δελτία ειδήσεων εδώ του πρώτου προγράμματος. Η Κομισιόν παγώνει αναλογικά τους δασμούς προς τις ΗΠΑ για 90 ημέρες ως μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις, ενώ ολοκληρώνουμε την υιοθέτηση των αντιμέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβαν ισχυρή υποστήριξη από τα κράτη-μέλη της, θα τα θέσουμε σε αναμονή για 90 ημέρες, αναφέρεται σε ανάρτηση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen. Θα πάμε σε λίγο στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Προς το παρόν, να μείνουμε στις αγορές τώρα, καθώς είναι τελείως διαφορετική εικόνα σήμερα, μετά την απόφαση Τραμπ να βάλει στον πάγο τους δασμούς για 90 ημέρες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας τάχτη Παντελή Μάνο, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα. Παντελή.
Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ιστορικές στιγμές πραγματικά βιώνουν οι αγορές από τις 2 Απριλίου και μετά, από όταν δηλαδή ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, κήρυξε τον εμπορικό πόλεμο με τους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών, με την επιβολή των δασμών. Σε αυτό το ρυθμό εξακολουθούν να κινούνται οι αγορές. Είχαμε το πάγωμα για 90 μέρες της επιβολής δασμών στις περισσότερες χώρες από τον κύριο Τραμπ χθες το απόγευμα, αργά το βράδυ, όταν ήταν σε εξέλιξη η συνεδρίαση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, το οποίο πυροδότησε ένα πραγματικά ιστορικό ράλι, αφού ο Nasdaq, ο τεχνολογικός δείκτης, ξεπέρασε σε άνοδο το 10% και ο S&P 500, που είναι και ο δείκτης βαρόμετρο, ας το πούμε έτσι, που έχει και τεχνολογικές και βιομηχανικές εταιρείες, απαρτίζεται και από βιομηχανικές και τεχνολογικές εταιρείες και είναι πιο ενδεικτικός, πήγε κοντά στο 10%, μια ημερήσια άνοδο που είχε να τη δει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ιστορικές στιγμές λοιπόν, αλλά και ιστορικό χάος θα μπορούσαμε να πούμε στις αγορές, αφού τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταγράψει μεγάλες απώλειες, δεν τις έχουν αντισταθμίσει αυτές τις απώλειες, παραμένουν αρκετά χαμηλότερα από ό,τι ήταν στις 2 Απριλίου οι δείκτες στα χρηματιστήρια.
Ωστόσο, τα πράσινα ταμπλό προμηνύουν κάτι καλύτερο για το μέλλον, έτσι.
Νομίζω ότι έδωσαν το στίγμα τους οι αγορές. Τι ακριβώς επιθυμούν? Αυτό που επιθυμούν είναι μια ισορροπία στις εμπορικές σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με τους υπόλοιπους εμπορικούς εταίρους. Αυτό νομίζω αποδεικνύεται από τη συμπεριφορά τους. Τις προηγούμενες ημέρες, όταν κήρυξε τον εμπορικό πόλεμο ο Τραμπ, βυθίστηκαν κυριολεκτικά οι δείκτες και όταν πάγωσε τους δασμούς ανέβηκαν κατακόρυφα. Επομένως, αυτό που θέλουν οι επενδυτές είναι μια διαπραγμάτευση ουσιαστικά για το διεθνές εμπόριο, από ό,τι φαίνεται από τη συμπεριφορά των δείκτων, γιατί πίσω από τους δείκτες κρύβονται τα χρήματα και πίσω από τα χρήματα είναι επίσης άνθρωποι, είναι επενδυτές που διαχειρίζονται αυτά τα κεφάλαια που τοποθετούνται στις αγορές. Έχουμε μια εκρηκτική αύξηση των δείκτων και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια που ξεπερνούν το 5%, ανάλογη εικόνα και στο ελληνικό χρηματιστήριο με κέρδη πάνω από 5%, ενώ το δολάριο διολυσθένει σήμερα σε σχέση με τα ανταγωνιστικά νομίσματα όπως είναι το ευρώ, το γεν και η στερλίνα, περίπου 1% χαμηλότερα είναι το δολάριο. Επίσης, το κόστος δανεισμού και τα ομόλογα τα αμερικάνικα που αναφέρθηκε και η Έλενα νωρίτερα, ναι, έχουν μία πτώση σήμερα μετά από αυτή την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί τις προηγούμενες μέρες είχε ανέβει το κόστος δανεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών και ίσως αυτό ήταν ο πιο βασικός παράγοντας για την ανατροπή της πολιτικής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην επιβολή των δεσμών.
Παντελή Μάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, λίγες ώρες πριν από τις νέες ανακοινώσεις Τραμπ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός παραχώρησε συνέντευξη σε αμερικανικό μέσο ενημέρωσης, όπου τόνιζε ότι υπάρχει δυνατότητα αμοιβαία υποφελούς λύσης μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε και για τη σημασία της στρατηγικής συμμαχίας Αθήνας και Ουάσιγκτον. Ιδιαίτερο θετικό ήταν το σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ για όσα είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος βέβαια πριν από λίγες ώρες εξέφρασε την ικανοποίησή του, δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης, για την προσωρινή αναστολή των υψηλών δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να ακούσουμε τι είπε κατά την περιοδία του στη Βιωτία.
Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε χθες μια προσωρινή αναστολή του πλαισίου των δασμών, των υψηλών δασμών, τους οποίους είχε επιβάλει σε μια σειρά από χώρες με την εξαίρεση προφανώς της Κίνας, και να εκφράσω και πάλι την ελπίδα μου ότι θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκμεταλλευτεί αυτό το χρονικό διάστημα ώστε να μπορέσει να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ μια συμφωνία η οποία να είναι αμοιβαία εποφελής και γιατί όχι να μην καταλήξει σε ένα πλαίσιο μηδενικών δασμών από και προς τις ΗΠΑ, έτσι ώστε να διευκολύνουμε ουσιαστικά το εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άκη Βαγιάν, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ικανοποιημένος ο Πρωθυπουργός για τις εξελίξεις, Άκη, τον ακούσαμε να μιλάει από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών της Εταιρείας Ελλάδας στα Ινόφυτα. Να μας πεις για την αντίδραση του κ. Μητσοτάκη, τι είπε στα Ινόφυτα και γιατί πήγε εκεί, και να θυμίσουμε στους ακροατές μας βέβαια πώς ξεκίνησαν όλα.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις σχετικές αναφορές που είχαμε στον πρόεδρο του κ. Μητσοτάκη, στη συνέντευξή του. Να σημειώσουμε επίσης πως είναι ένα μέσο το οποίο παρακολουθεί ο πρόεδρος Τραμπ. Όταν ρωτήθηκε λοιπόν ποιο είναι το μήνυμα προς τον Τραμπ, σε συνέντευξή του ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως υπάρχει μια δυνατότητα εξέβρεση μιας αμοιβαίας υποφελούς λύσης ανάμεσα σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, με τη δυνατότητα ιδεολόγου αλλά και τη σημασία τη στρατηγική σημασία που έχει ακόμα η σχέση Αθήνα-Ουάσιγκτον. Στο Ευρωπαϊκό Μέτωπο υπάρχει δυνατότητα εξέβρεση μιας λύσης win-win σε ό,τι αφορά το εμπόριο, μια λύση που είναι αμοιβαία υποφελής, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Αγορά είναι πολύ σημαντικές για τις ΗΠΑ και οι ΗΠΑ είναι σημαντικές για την Ευρώπη και πρέπει να πούμε μια λύση, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης σε αυτή τη συνέντευξη. Είχαμε ρωτήθηκε λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του για τα όσα είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός για μια win-win συμφωνία Ευρώπης και ΗΠΑ. Χαρακτήρισε τον κ. Μητσοτάκη ως καλό άνθρωπο, τον γνωρίζω, είπε, εκφράζοντας την πεποίθηση για την επίτευξη δίκαιων εμπορικών συμφωνιών με όλες τις χώρες. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως μια συμφωνία μπορεί να γίνει με καθέναν από αυτούς, με κάθε χώρα δηλαδή, και να υπάρξουν δίκαιες συμφωνίες με όλους, είπε ο κ. Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για διαπραγματεύσεις και συμφωνίες που θα ωφελούν και τις δύο πλευρές. Ακούσαμε και τη σχετική ικανοποίηση που ξέφρασε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης περιοδεύοντας την Βιωτία για το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε την προσωρινή αναστολή του πλαισίου υψηλών δασμών, στους οποίους είχε επιβάλει σε μια σειρά από χώρες με εξαίρεση την Κίνα. Εξέφρασε την ελπίδα του κ. Μητσοτάκη πως θα μπορέσει σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκμεταλλευτεί το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ώστε να μπορέσει να υπάρχει, ώστε να γίνει μια διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ με στόχο μια συμφωνία αμοιβαία υποφελής και μάλιστα όπως είπε χαρακτηριστικά, γιατί όχι να μην καταλήξει σε ένα πλαίσιο μηδενικών δασμών από και προς τις ΗΠΑ, έτσι ώστε να διευκολυνθεί και το εμπόριο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ.
Και μάλιστα από τα Ινόφυτα εξέφρασε την υποστήριξή του στην χώρια βιομηχανική παραγωγή ο Πρωθυπουργός, έτσι, Άγη.
Ακριβώς. Επανέλαβε τη στήριξη λοιπόν της κυβέρνησης στην εχώρια βιομηχανία και τη μεταποίηση. Υπογράμμισε το γεγονός πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τη βιομηχανία σε σχέση με το κόστος ενέργειας αλλά και τις εκκρεμότητες στη χωροθέτηση καθώς και την εξαγωγική της δράση. Και βεβαίως το πολύ σημαντικό κομμάτι της ενίσχυσης των υποδομών και συγκεκριμένα για την περιοχή αλλά και συνολικά για την ευρύτερη περιοχή. Ειδικά για το ιστορικό πεδίο, είπε πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την έμπρακτη στήριξη στην εχώρια βιομηχανία, η οποία, όπως είπε, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε πετύχει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, να μειώσουμε σημαντικά την ανεργία και θέλουμε να θέσουμε τους νέους στη μεταποίηση υπερχαρακτηριστικά στην περιοδία του Πρωθυπουργού.
Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό τώρα, Θανάση Κοντογιώργης, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ και τα θετικά σχόλια για τα όσα είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός για μια win-win συμφωνία Ευρώπης-ΗΠΑ.
Και η χθεσινή, νομίζω, εξέλιξη, δήλωση αλλά και αποφάσεις του Πρόεδρου Τραμπ σε έναν βαθμό αναδεικνύουν την αναγκαιότητα να εξαντλήσουμε κάθε διπλωματικό μέσο προκειμένου να αποφευθεί μια παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία βέβαια έχει και ένα ιστορικό χαρακτήρα, γιατί βλέπετε ότι ανατρέπονται, θα σας έλεγα, βεβαιότητες και λειτουργίες της οικονομίας και του οικονομικού συστήματος που είχαμε συνηθίσει τις τελευταίες πολλές δεκαετίες. Επομένως, και για τις ευρωατλαντικές σχέσεις είναι εξαιρετικά χρήσιμο να λειτουργούμε με τρόπο συνετό, να εξαντλούμε, όπως είπα, κάθε διπλωματικό μέσο, προκειμένου αυτές να διατηρηθούν ισχυρές, γιατί είναι οικονομικές, είναι γεωπολιτικές. Επομένως, νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να λειτουργήσουν όλοι, και άλλωστε προς αυτή την κατεύθυνση ήταν και οι δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, οι οποίες αντιλαμβανόμαστε ότι είχαν μια θετική απήγηση και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα απόδημου ελληνισμού, Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε πριν από λίγο από τον Θάνο Σκιαφάκα πώς άκουσε τη δήλωση του κ. Τραμπ για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Τον βρήκα πάρα πολύ θετικό. Μετά από μια αρχική αμηχανία που υπήρξε από όλες τις πλευρές, όταν ανακοινώθηκαν οι επιβολή πασμών και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η παρέμβαση του Πρωθυπουργού νομίζω ήταν ιδιαίτερη σημασία και κατέδειξε, κατά τη γνώμη μου, και το μεγάλο κύρος που χαίρει ο Μητσοτάκης στον κόσμο. Η αντίδραση του Πρόεδρου Τραμπ επιβεβαίωσε αυτή την εκτίμηση που υπάρχει από τους ηγέτες του κόσμου ολόκληρου για το πρόσωπο του Πρωθυπουργού μας. Και αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία όχι για τον Μητσοτάκη, αλλά για την Ελλάδα.
Λοιπόν, πάμε και στις Βρυξέλλες ευθύς αμέσως για να δούμε τι λένε και πώς αντιδρούν σε όλα αυτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Αποστολίου, την ανταποκρίτριά μας στη Βελγική πρωτεύουσα. Έλενα, λέγαμε και νωρίτερα, διαβάζαμε αυτή την ανάρτηση της επικεφαλής της Κομισιόν, η οποία ουσιαστικά αναφέρει ότι η Κομισιόν παγώνει αναλογικά τους δασμούς προς τις ΗΠΑ για 90 μέρες και αυτή με τη σειρά της.
Ακριβώς. Πρόκειται για μια ανακοίνωση που έκανε σχεδόν ταυτόχρονα με την έναρξη της συνέντευξης τύπου της Κομισιόν. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε λοιπόν ότι θα θέσει σε αναμονή η Ευρώπη για 90 μέρες όλα τα αντίμετρα που σχεδιάζει. Εάν οι διαπραγματεύσεις δεν είναι ικανοποιητικές, τα αντίμετρα θα ξεκινήσουν, δηλώνει, τονίζοντας μάλιστα ότι οι προπαρασκευαστικές εργασίες για περαιτέρω αντίμετρα συνεχίζονται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό το οποίο διευκρίνησε και ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν για θέματα εμπορίου, Όλαφ Γκιτ, λέγοντας ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε συμφωνία. Εμείς παγώνουμε τους δασμούς που θα επιβάλλονταν από τη Δευτέρα. Χθες, μάλιστα, υπήρξε και λίστα και έγκριση από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρώτη δέσμη αντιμέτρων. Και αυτό που ουσιαστικά ξεκαθαρίζει είναι ότι είναι μία παύση, ένα πάγωμα. Θα συνεχίσουν οι συζητήσεις και θα βρει μία νέα στρατηγική και το κλειδί για να καθίσουν στο τραπέζι οι ΗΠΑ. Ρωτήθηκε από την ΕΡΤ ο πρόεδρος του Τραμπ, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, ποια είναι η άποψη της Κομισιόν για τη δήλωση ότι ο πρόεδρος Τραμπ συμφώνησε με την άποψη του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι μπορεί να επιτευχθεί μια εμπορική συμφωνία win-win. Με τον εκπρόσωπο της Κομισιόν να δηλώνει ότι ακριβώς αυτή είναι και η δική μας άποψη, όπως του Έλληνα Πρωθυπουργού, μπορούμε να το πετύχουμε μέσα από διαπραγματεύσεις.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα, εμείς κυρίες και κύριοι. Η παραίτηση του Προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΜ φούντωσε την πολιτική αντιπαράθεση. Κυβερνητικά στελέχη κάνουν λόγο για παλινοδίες στις τοποθετήσεις του κυρίου Παπαδημητρίου. Χαρακτηριστικά τα όσα είπε στην τηλεόραση του Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
Εκεί εστιάζεται το ζήτημα και εκεί πράγματι ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ τοποθετήθηκε με έναν τρόπο τις τελευταίες μέρες που δεν μπορείς να το πεις και πολύ συνεκτικό.
Γκρεμίζεται το αφήγημα της συγκάλυψης, δηλώνει από την πλευρά του σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Άλλο η διερεύνηση των ευθυνών για τα Τέμπη και άλλο το αφήγημα, το ψεύτικο αφήγημα της συγκάλυψης με δόλο και όλα αυτά τα οποία έχουν υποθεί. Βγαίνει το ένα στοιχείο μετά το άλλο και γκρεμίζει το αφήγημα της συγκάλυψης, όχι των ευθυνών των Τεμπών, της συγκάλυψης. Άλλαξε η πίστα αυτούς τους τελευταίους δύο μήνες, γι' αυτό με βλέπετε έτσι. Δεν ήταν η πίστα της σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης, μπήκαμε στην πίστα των συκοφαντιών.
Πάμε ξανά στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τις απαντήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου στο Μπρίφικ. Επιμένει η Άγια Κυβέρνηση ότι έχει αποτύχει το αφήγημα της συγκάλυψης που διακινούσε η αντιπολίτευση το προηγούμενο διάστημα.
Και ανέβασε ακόμα περισσότερο τώρα στο πρώτο κούμπο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για την πιο χυδαία προσπάθεια να δημιουργήσει αφήγημα συγκάλυψη γύρω από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα του Ντεμπόρ. Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συνταξών, κάποιοι προσπάθησαν μεθοδικά με συνδρομή κάποιων μέσων ενημέρωσης πάνω σε ένα τραγικό ατύχημα και έφτιαξαν ένα ψεύτικο αφήγημα συγκάλυψης διακινώντας θεωρίες συνωμοσίας, να ρωτηθείς για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον οργανισμό και αν πέτυχε ή όχι το επιτελικό κράτος, εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά του Πασόκ και σύσσωμη της αντιπολίτευσης, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως δεν πρέπει να διαβάζουμε τα πορίσματα με κομματικά γυαλιά. Αυτό που απέτυχε, είπε ο κ. Μαρινάκης, είναι η πιο χυδαία προσπάθεια που μπορώ να θυμηθώ από πλευράς της αντιπολίτευσης και όχι μόνο ενός ή δύο κομμάτων, συνολικά της αντιπολίτευσης, το αφήγημα της συγκάλυψης, δηλαδή το οποίο ξεκίνησαν να χτίζουν πολύ μεθοδικά κόμματα της άκρας δεξιάς και υιοθέτησαν δυστυχώς σχεδόν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τελευταίο το Πασόκ. Έφτιαξαν, είπε ο κ. Μαρινάκης, ένα ψεύτικο αφήγημα συγκάλυψης, το οποίο καταραίει, ενώ υπογράμμισε ως προς τον ΕΔΑΣΑ ότι το γεγονός πως έχουμε έναν οργανισμό διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα. Υπάρχει, είπε, ένα σκέλος του πορίσματος, το οποίο είναι ξεκάθαρα προβληματικό, και υπογράμμισε πως αυτό το κομμάτι του πορίσματος, που ήταν το μόνο στο οποίο πιάστηκε η αντιπολίτευση για να χτίσει αφηγήματα δικά της και να προχωρήσει σε πρόταση της Παστίας, φαίνεται πως είναι ελεγχόμενο και υποερωτηματικό. Ακούμε, είπε ο κ. Μαρινάκης, με πολύ μεγάλη προσοχή τις επιφυλάξεις των επιστημόνων και βέβαια γίνονται ερωτήματα για αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν από τον ΕΔΑΣΑΜ και που εμφανίζονται εδώ πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ως ειδικοί και πραγματογνώμονες και είναι εγγεγραμμένοι σε άλλα ταμεία από αυτά τα οποία θα έπρεπε να είναι εγγεγραμμένοι. Και μεγαλύτερη σύγχυση, είπε, δημιουργήθηκε στον κόσμο από όλους εκείνους που προσπαθούσαν να τον πείσουν για κάτι το οποίο δεν βασιζόταν σε τίποτα επίσημο. Πρέπει προφανώς να δοθούν σοβαρές απαντήσεις, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι άλλο πράγμα να περιμένουμε απαντήσεις και άλλο πράγμα να κουνάμε το δάχτυλο σε μια κυβέρνηση που συγκαλείται ένα λατρέμπορο. Ειδικά για την παρέτηση του κ. Παπαδημητρίου, σημείωσε πως υπάρχουν ερωτήματα για τους επικοινωνιακούς χειρισμούς του κ. Παπαδημητρίου. Υπογράμμισε δε πως θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις για το σκέλος του πορίσματος που οδήγησε στην κοινή γνώμη να πιστεύει πως υπήρξε έφλεκτο υλικό.
Μένουν σε αυτό το κομμάτι και άλλα κυβερνητικά στελέχη και στο επικοινωνιακό κομμάτι αλλά και στο θέμα που ανέφερες μόλις τώρα που έχει να κάνει με τη σύνταξη του ίδιου του πορίσματος. Ακούσαμε για παράδειγμα νωρίτερα τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος είπε ότι καταλόγησε ουσιαστικά προχειρότητα στη σύνταξη του συγκεκριμένου πορίσματος.
Ακριβώς, και μάλιστα ως προς τις ευθύνες πιθανόν του πρώην Υπουργού Μεταφορών του κυρίου Σταϊκούρα, ο οποίος λειτουργούσε με την έναρξή του στελέχωσε και το συγκεκριμένο οργανισμό, ανέφερε πως είναι άδικο να αποδίδουμε ευθύνες στον κύριο Σταϊκούρα. Ο πρόεδρος του παραιτήθηκε. Ερωτήματα υπάρχουν για το πώς επικοινώνησε το πόρισμα και αυτό δεν σημαίνει πως θα πρέπει να πετάξουμε το μουτζούρι, όπως είπε, σε ένα πρώην υπουργό. Ήταν η αναφορά του κυρίου Μαρινάκη.
Άγιο Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο κύριος Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου για την πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει με φόντο την παρέτηση του επικεφαλής του Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων.
Νομίζω όμως ότι αυτό το οποίο έχει σημασία να αναδείξουμε είναι ότι όλα τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων καταδεικνύουν ή θα σας έλεγα συμβάλλουν, θα σας έλεγα καθοριστικά, στην αποσύνθεση σε έναν βαθμό αυτές τις κατηγορίες που υπήρχε για την περιβήθεν συγκάλυψη από την πλευρά της κυβέρνησης. Επομένως, αυτά νομίζω αξιολογήθηκαν. Ο κ. Παπαδημητρίου πήρε τις αποφάσεις. Εμείς θα κινηθούμε θεσμικά. Ο ΔΑΣΑΜ, καταλαβαίνετε από τις ανακοινώσεις του, θα κινηθεί στην κατεύθυνση της περαιτέρω διερεύνησης και είναι άλλωστε αυτό το οποίο επιθυμούμε και εμείς. Μέσα από μια διάφανη λειτουργία να υπάρξει πλήρη διαλεύθερη υπόθεση, οι συγγενείς των θυμάτων των τυμπών να γνωρίζουν ακριβώς τι έχει γίνει και να αποδοθεί δικαιοσύνη και βέβαια και η κοινωνία να προχωρήσει μπροστά.
Για πρωτοφανές φιάσκο της κυβέρνησης κάνει λόγο το Πασόκ. Να ακούσουμε τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.
Ακόμη και σε αυτά τα σοβαρά θέματα, μετά από μια τραγωδία, τα χειρίστηκε όλα με όρους συγκάλυψης και επικοινωνιακής διαχείρισης. Απέτυχε το κράτος. Ποιος ευθύνει αυτό το κράτος? Το επιτελικό κράτος. Η Νέα Δημοκρατία.
Σφοδρή κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, συγκάλυψη ευθυνών και δημιουργία σύγχυσης στους πολίτες καταλογής στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος επίσης μίλησε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.
Παρέτηση δεν αφορά μόνο τον αναπληρωτή πρόεδρο του ΔΑΣΑΜ. Η παρέτηση για αυτό το πρόβλημα αξιοπιστίας αφορά τον κύριο Μητσοτάκη. Αποδομεί την αξιοπιστία ακόμα ενός φορέα η κυβέρνηση. Ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να παραιτηθεί και γρήγορα.
Για μεγάλη κοροϊδία έκανε λόγο στην τηλεοπτική του συνέντευξη στο Open συγκεκριμένο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
Οι παλινοδίες αυτές με τον κύριο αυτόν που
τον λένε.
Παπαδημητρίου, πώς τον λένε, αναπληρωτής υπουργός. Εκεί ο οποίος είναι ίξης αφήξης. Τη μια ώρα λέει έτσι, την άλλη αλλιώς. Άλογα δηλαδή που βάζεις το κόμμα, βγάζεις και ένα πόρισμα, βγάζεις και ένα συμπέρασμα. Έλεος πια. Πρόκειται για μεγάλη κοροϊδία.
Εχμηρή κριτική προς την κυβέρνηση και από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Να ακούσουμε πώς σχολίασε τις εξελίξεις από το Βήμα της Βουλής ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης.
Πάει και ο Παπαδημητρίου ο στενός οικογενειακός φίλος της κυβέρνησης. Το φάγατε τον άνθρωπο. Μπλέξατε την κατάσταση επίτηδες. Διαχύθηκαν τα δικά σας τρόλ και τα μπότς του Μητσοτάκη και δημιούργησαν μια ομίχλη.
Ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης Στάθης Καλύβας, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Θάνο Σκεφάκα για τις εξελίξεις με το πόρισμα του οργανισμού.
Εκεί θα έλεγα ότι η λέξη που περιγράφει αυτά που βλέπουμε είναι η λέξη ερασιτεχνισμός. Δεν υπάρχει δηλαδή σοβαρότητα στο πώς οργανώθηκε όλη αυτή η προσπάθεια, mm-hmm. πώς στελεχώθηκαν αυτές οι επιτροπές. Βλέπουμε δηλαδή καταστάσεις οι οποίες είναι γνωστές από τον τρόπο με τον οποίο πολλές φορές λειτουργεί το ελληνικό κράτος, δηλαδή με προχειρότητα και ερασιτεχνισμό.
Τώρα, δύο νέες δημοσκοπήσεις βλέπουν σήμερα το φως της δημοσιότητας. Κυρίες και κύριοι, αποτυπώνουν το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου, αλλά και την παραμονή της πλεύσης ελευθερίας στη δεύτερη θέση. Στην πρώτη δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για την διαδικτυακή εφημερίδα Political και στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 27% με προβάδισμα 12,4 μονάδων από την πλεύση ελευθερίας, που συγκεντρώνει το 14,6%. Ακολουθούν το Πασόκ με 12,5, η Ελληνική Λύση με 9%, το ΚΚΕ με 8,5, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,5, ενώ ποσοστά λίγο πάνω από το 3% συγκεντρώνουν η Νίκη, η Φωνή Λογικής, το ΜέΡΑ25 και το Κίνημα Δημοκρατίας. Στη δεύτερη δημοσκόπηση τώρα της εταιρείας Real Polls για την ιστοσελίδα protacon.gr, στην πρόθεση ψηφίου Νέα Δημοκρατία καταγράφει άνοδο στο 26% από 23,2% της προηγούμενης μέτρησης πριν από τον ασχηματισμό και τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες στο θέμα των τεμπών. Ακολουθεί η πλεύση ελευθερίας με 14,2%, το ΠΑΣΟΚ με 8,6%, η Ελληνική Λύση με 7,6%, το ΚΚΕ με 6,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,3%. Στο όριο του 3% βρίσκονται η Φωνή Λογικής, το Κίνημα Δημοκρατίας και το ΜέΡΑ25, ενώ εκτός Βουλής φαίνεται να μένει η Νίκη με 1,9%. Η συγκεκριμένη έρευνα, ειδικότερα, η οποία διεξήχθη, όπως είπαμε πριν, τις τελευταίες εξελίξεις με το πόρισμα, καταδεικνύει την επιταβελτίου αλλαγή του κλίματος για την κυβέρνηση μετά τον ανασχηματισμό και τη στροφή της κυβερνητικής στρατηγικής στο θέμα των τεμπών. Μια αλλαγή που έρχεται ύστερα από ένα επώδυνο για αυτήν διάστημα και καθώς απομακρυνόμαστε χρονικά από την επέτειο και τα συλλαλητήρια. Επίσης, καταγράφει τις νέες απώλειες για τα συστημικά κόμματα της αντιπολίτευσης του κεντροαριστερού χώρου που συνεχίζουν να αντιμετωπίσουν κρίση ηγεσίας και επιπλέον η ίδια έρευνα καταγράφει την αίσθηση κεκτημένης ταχύτητας ή πολιτικού momentum, αν θέλετε, για τα λεγόμενα αντισυστημικά κόμματα. Ο υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα αποδημολυντισμού, ο κ. Λοβέρδος, μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας και στο Θάνο Σκεφάκα και ρωτήθηκε αν είναι ικανοποιημένη στη Νέα Δημοκρατία από αυτές τις νέες δημοσκοπήσεις.
Καταρχάς, θα πω ότι φυσικά και δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Θέλουμε η Νέα Δημοκρατία να είναι πολύ παραπάνω και θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό θα συμβεί όσο περνάει ο καιρός. Χαρακτηριστικό αυτό που είπατε, ότι σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση είναι ανεβασμένο το ποσοστό της. Γιατί καταλαβαίνει ο κόσμος στην Ελλάδα ότι κάποιοι που χτίσανε καριέρες ή που προσπάθησαν να χτίσουν καριέρες ή να υπονομεύσουν το Μητσοτάκη με αφορμή την εθνική τραγωδία των τεμπών και να εργαλειοποιήσουν αυτή την τραγωδία προς ίδιον όφελος, δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τελείως τώρα θέμα και κλίμα στο δελτίο μας και να πάμε στην εορταστική αγορά, καθώς ξεκίνησε σήμερα το εορταστικό ωράριο στην αγορά για το Πάσχα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου τα καταστήματα λειτουργούν με τροποποιημένο ωράριο όπως κάθε χρόνο για τους καταναλωτές. Συνδέομαστε με τον ρεπόρτερ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας δώσει μια εικόνα για το κλίμα που επικρατεί στην αγορά. Ηλία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πρώτα απ' όλα να πούμε τα χρηστικά περί του ωραρίου. Διευρυμένο από το πρωί μέσα στις 9 το βράδυ. Η πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Ανοιχτά καταστήματα αυτή την Κυριακή, Κυριακή των Βαΐων, σύμφωνα με την πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου, και μεγάλη εβδομάδα με το καλό. Διευρυμένο και το ωράριο από το πρωί στις 9 έως τις 9 το βράδυ, πλην της Μεγάλης Παρασκευής και του Μεγάλου Σαββάτου. Από εκεί και πέρα.
Ηλία, βρίσκεσαι στο κέντρο. Έχει πολύ θόρυβο. Δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Αν μπορούμε να μετακινηθούμε λίγο και να βελτιώσουμε κάπως την ποιότητα της επικοινωνίας. Τώρα καλύτερα νομίζω.
Αν με ακούτε τώρα καλύτερα,
κάπως καλύτερα, ναι.
Μιλάω από ασύρματο ακουστικό, αν χρειαστεί να φέρω και το κινητό στο αυτί μου.
Δυστυχώς δεν είναι καλή σύνδεση, πρέπει να επιχειρήσουμε το κινητό καλύτερα, Ηλία, γιατί δεν σε ακούμε καθόλου καλά.
Βεβαίως, αν μου δώσετε.
Ναι, βεβαίως.
Αν με ακούτε τώρα,
τώρα Ηλία, για να προσπαθήσουμε τώρα.
Ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές. Να πούμε ότι διευρυμένο ωράριο λοιπόν μέχρι τις 9 το βράδυ, ανοιχτά τα καταστήματα αυτή την Κυριακή των Βαΐων, σύμφωνα με την πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου, και τη μεγάλη εβδομάδα διευρυμένο ωράριο μέχρι τις 9 το βράδυ από το πρωί, πλην της Μεγάλης Παρασκευής που ανοίγουν αργότερα βεβαίως και το Μεγάλο Σάββατο. Από εκεί και πέρα, στην πρώτη θέση τα δώρα, φυσικά οι νονές, νονοί, παππούδες, γιαγιάδες, μπαμπάδες, μαμάδες για τα μικρά παιδιά, αλλά και τα μεγάλα παιδιά θα διεκδικήσουμε ό,τι θα περισσέψει από τον προϋπολογισμό, από τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι κάναμε και ρεπορτάζ στην Βαρβάκιο να δούμε πώς διαμορφώνεται εκεί η κατάσταση. Σημειώνεται, Γρηγόρη, μια αύξηση στις τιμές στα αμνοερήφια, 1 ευρώ σε σύγκριση με την περασμένη πασχαλινή περίοδο. Στα αμνοερήφια, επαναλαμβάνω, 10 με 12 ευρώ περίπου στην Βαρβάκιο αγορά. Οι κύριοι λόγοι είναι ότι συμπέφτει και το Πάσχα των Καθολικών, οπότε είναι αυξημένη η ζήτηση και γίνονται σημαντικές εξαγωγές, αλλά και κάποιες ασθένειες που είχαν τα κοπάδια των κτηνοτρόφων μας την προηγούμενη χρονιά, οπότε υπήρξε σημαντική μείωση στο ζωικό κεφάλαιο. Καταλαβαίνεις ότι και θα ανέβει ταχύτητα η αγορά σε όλα τα επίπεδα με την καταβολή του δώρου Πάσχα στον ιδιωτικό τομέα την Τετάρτη, και φυσικά θα είμαστε εδώ όλες αυτές τις ημέρες προκειμένου να ενημερώνουμε τους ακροατές μας για το πώς διαμορφώνονται τιμές, ωράρια και ό,τι άλλο χρηστικό χρειάζεται, ό,τι άλλο χρηστικό απαιτείται για να προχωρήσουν στις αγορές. Και κλείνοντας θα πω ότι είμαστε σε ένα στάδιο που οι καταναλωτές, όπως προκύπτει το ρεπορτάζ δηλαδή και από τις δηλώσεις που κάναμε, που κάνουν έρευνα αγοράς σε αυτή τη φάση για να προχωρήσουν αργότερα σε αυτό που έχουν αγοράσουν, αυτά που χρειάζονται.
Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Κατζημιχάλη για το καλάθι του Πάσχα, αν μπορεί δηλαδή να εξισορροπήσει τις τιμές στην πασχαλινή αγορά.
Το πλαίσιο αυτό, το καλάθι του Πάσχα έχει να εξισορροπήσει αυτή την εικόνα, να δείξει στους καταναλωτές ότι υπάρχουν και πολύ καλύτερες τιμές από αυτές που πολλές φορές ακούγονται έτσι στο δημόσιο διάλογο και στη φημολογία η οποία πολλές φορές υπάρχει, η οποία δεν είναι πάντοτε υπέρ των συμφερόντων του καταναλωτή. Οπότε ήδη από τη Δευτέρα όλοι οι καταναλωτές οι οποίοι έχουν επισκεφθεί στο σούπερ μάρκετ έχουν δει ότι έχει ξεκινήσει και το καλάθι του Πάσχα και εκεί, και στο αρνί και στο κατσίκι, αν και είναι λίγο νωρίς για ορισμένους να κάνουν αυτή την αγορά. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν αυτή τη στιγμή επιλογές και στη σοκολάτα και στο τσουρέκι.
Τώρα, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών Ελλάδος, Σάββας Κεσίδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις τιμές στα αρνιά και τα κατσίκια. Πόσο θα τα αγοράσουμε φέτος για το πασχαλινό τραπέζι?
Το πρόβλημά μας είναι ότι θα έχουμε σίγουρα μία αύξηση 15 με 20% σε σχέση με πέρυσι. Και αυτή η αύξηση έγκυται στο ότι δυστυχώς, και το λέω με πόνο ψυχής αυτό το δυστυχώς, από τον Ντάνιελ ακόμα πριν από 2,5 χρόνια και από τις ζωονόσους της Ευλογιάς και της Πανόλης δεν ξαναγίνανε μαντριά. Δεν επιδοτηθήκανε οι άνθρωποι, δεν ξαναμπήκε αρνί και κατσίκι μέσα στην αγορά για να μπορέσουμε να έχουμε.
Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς το 2,4% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε νωρίτερα η Ελστάτ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τα στοιχεία αυτά. Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο πληθωρισμός κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από τον Φεβρουάριο, που ήταν 2,5%. Έπεσε τον Μάρτιο στο 2,4%. Οριακή μείωση μεν, αλλά η πτώση είναι σημαντική. Βέβαια, απ' την άλλη, παρατηρούμε ότι υπάρχουν αυξήσεις πάλι στα τρόφιμα, ενώ για δύο μήνες, για ένα δίμηνο περίπου, σχεδόν ήταν μηδενικές οι αυξήσεις στα τρόφιμα. Η μεγαλύτερη τώρα αύξηση καταγράφηκε στο φυσικό αέριο, 54,5%. Σε τρόφιμα, όπως βιώσιμα, να ξαναπώ, βρόσιμα έλαια, 9,7%, ψάρια, 7,3%, ζάχαρη, 6%, προϊόντα αρτοποιίας, 5,7%, καφές, 8,5%. Παράλληλα, τα ενίκια εμφανίζουν άνοδο 10,5%, το ηλεκτρικό ρεύμα 10,4%, το κόστος διαμονής σε ξενοδοχεία 10,8%, τα ασφάλιστρα υγείας τρέχουν με ρυθμό 7% και αυτά των αυτοκινήτων, τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων, με 5,6%. Στον αντίποδα, η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην τιμή του ελαιολάδου, μείον 23,3%, και ακολούθησε ο εξοπλισμός επεξεργασίας ήχου και εικόνας με μείον 12%, αλλά και το πετρέλαιο θέρμανση στο Μάρτιο εμφάνισε μια σημαντική πτώση 8,8%. Αν δούμε όμως κατά ομάδες τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, εδώ, Γρηγόρη, ξεχωρίζουν οι αυξήσεις στη στέγαση λόγω των ενοικίων 5,9%, τα ξενοδοχεία 6%, η ένδυση και η υπόδηση 3,6% και η διατροφή με 2,2% κινήθηκε ανωδικά. Να πω επίσης ότι η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 2,4% προήλθε βασικά από αυτές τις μεταβολές που μόλις ανέφερα, αλλά είχαμε και μία μείωση στην ομάδα μεταφορές, 1,6%. Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός που παρακολουθεί η κοινότητα παρουσίασε αύξηση στο 3,1% τον περασμένο μήνα. Δεν ξέρω αν θες να με ρωτήσεις κάτι, Γρηγόρη, αυτή είναι η εικόνα.
Νομίζω είναι αναλυτική η παρουσίαση. Υπάρχουν και στο earthnews.gr όλα τα στοιχεία τους ενδιαφερόμενοι. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση, Κώστα. Πολύ σημαντικά τα στοιχεία αυτά σε κάθε περίπτωση. Τα στοιχεία που έδωσε η δημοσιότητα νωρίτερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Τις τσέπες μας και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς γενικότερα αφορά και η επόμενη είδηση, καθώς μείωση κατά 50% των λιμενικών τελών για ένα χρόνο προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή του Υπουργείου με τον αρμόδιο υπουργό Βασίλη Κικίλια. Πάμε στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και είναι σημαντική είδηση αυτή, Ανδρέα, γιατί οι ίδιες εταιρείες λένε ότι η απόφαση αυτή τους επιτρέπει να παγώσουν τις αυξήσεις των άβλων που είχαν προγραμματίσει για την 1η Μαΐου.
Πράγματι, έτσι είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ψηφίστηκε πριν από λίγο από την ονομέλεια της Βουλής η ρύθμιση που στοχεύει στη συγκράτηση των τιμών των αυτοπλοϊκών εισιτηρίων, την οποία ανέφερε χθες η κυβέρνηση μέσω τροπολογίας στο πλαίσιο συζήτησης και ψήφισης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών για την ενίσχυση της κεφαλαίου αγοράς. Πρόκειται για τροπολογία του Υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, και που η οποία προβλέπει μείωση κατά 50% των περιβαλλοντικών τελών που πρόκειται να αρτηγηθούν στην αυτοπλοεία από την 1η Μαΐου του 2025 στο πλαίσιο των πράσινων, όπως σημειώνεται, κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ρύθμιση αποσκοπεί στη μείωση, όπως εξηγούν από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας, αποσκοπεί στη μείωση του λειτουργικού κόστος των αυτοπλοϊκών εταιριών, το οποίο διαφορετικά θα μετακυλιόταν στους επιβάτες, οδηγώντας σε αυξήσεις στα εισιτήρια καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Παράλληλα, με τη ρύθμιση, με την τροπολογία που πρόθεσε το Υπουργείο Ναυτιλίας, παρέχεται η δυνατότητα για μείωση του λιμενικού τέλους μέσω συμφωνιών με τους φορείς διαχείρισης των λιμένων, όπως ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς και ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης. Το λιμενικό τέλος, το οποίο ενσωματώνεται στο αυτοπλοϊκό εισιτήριο, θα μπορεί επίσης να μειωθεί κατά 50%, συμβάλλοντας έτσι περαιτέρω και στη συγκράτηση των τιμών. Ο Υπουργός, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, διευκρίνησε πως η απώλεια εσόδων για τα λιμενικά ταμεία θα καλυφθεί από το Πράσινο Ταμείο, το οποίο θα ενισχύσει ισόπωσα τα λιμάνια για την υλοποίηση των περιβαλλοντικών έργων. Η προσπάθεια της κυβέρνησης, επισήμανε, να στηρίξει τους συμπολίτες μας είναι διαρκής και συστηματική. Ιδίως δε η στήριξη της νησιωτικότητας, που αποτελεί συγκριτικό μας πλεονέκτημα, είναι βασική μας προτεραιότητα. Παρά τις δυσκολίες κατέληξε, βρέθηκε λύση ώστε να υπάρξει οριζόντια ενίσχυση και προστασία των πολιτών σε μια περίοδο οικονομικής πίεσης. Γρηγόρη.
Πάμε και στην άλλη τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή, Ανδρέα, και αυτή πολύ σημαντική, σε έναν άλλο τομέα βέβαια, με την οποία τροπολογία επιδιώκει να επιλύσει το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει σχετικά με τη διαχείριση των σκουπιδιών και το τέλος ταφής.
Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Υπήρχαν έντονες αντιδράσεις από την πλευρά ειδικά του Δήμου Αθηναίων και η κυβέρνηση αποφάσισε τελικά να προχωρήσει με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα τη δικαιότερη αξιοποίηση του τέλους ταφής απορριμμάτων με τρόπο ανταποδοτικό προς τους Δήμους της χώρας, ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση έργων που ενισχύουν την ανακύκλωση. Κ. σύμφωνα με τη νέα διάταξη, το τέλος ταφής πλέον γίνεται ανταποδοτικό προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστρέφοντας το 85% των πόρων που συλλέγονται στην τοπική αυτοδιοίκηση, διάρκεια διατήρησης της ανακύκλωσης, διευκολύνοντας τους Δήμους να επιτύχουν τους στόχους τους, ενώ το υπόλοιπο 15% θα διατίθεται για έργα αποκατάστασης των πόρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, ώστε να συμβάλλουν σημαντικά στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Να σημειώσουμε ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η ίσπραξη του τέλους, απεμπλέκονται πλέον ο ειδικός διαβαπτικός σύνδεσμος νομού Αττικής και ο φορέας διατήρησης στερεών αποβλήτων από τη διαδικασία ίσπραξης και απόβασης του τέλους, το οποίο πλέον θα αποδίδεται στον ελληνικό οργανισμό ανακύκλωσης απευθείας μέσω των δημοτικών τελών, τα οποία εισπράττουν οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας για λογαριασμό των Δήμων. Γρηγόρη.
Αντρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο. Εγκληματική οργάνωση που μεταξύ άλλων εξαπατούσε πολίτες σε Κόρινθο και Αττική μέσω ψεύτικων αγγελίων για πώληση αυτοκινήτων, εξάρθρωσε το ελληνικό FBI. Πάμε στο Ζώη Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μέχρι στιγμής, Ζώη, οι εμπλεκόμενοι φαίνεται να συμμετέχουν σε 52 πάτες.
Έτσι ακριβώς είναι και σύμφωνα με την αστυνομία, Γρηγόρη, οι συγκεκριμένοι εμπλεκόμενοι μέσω ψεύτικων λογαριασμών σε ιστοσελίδα αγγελιών αλλά και σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης αναρτούσαν ψευδείς αγγελίες πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων τα οποία παρουσίαζαν βλάβη σε χαμηλές τιμές, χαμηλότερες από αυτές της αγοράς. Χρησιμοποιούσαν σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας φωτογραφίες που έβρισκαν στο διαδίκτυο από άλλες ήδη υπάρχουσες αγγελίες ενώ εμφανίζονταν στους διοκτήτες εταιριών με δραστηριότητα το εμπόριο οχημάτων. Τώρα η επιχείρηση της Ελλάς έγινε την περασμένη Τρίτη, όπως είπε στην Κόρινθο και στην Αττική, έγιναν 4 συλλήψεις, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε ακόμη 17 άτομα, 52 οι περιπτώσεις απάτης και 4 κλοπές σπιτιών και οχημάτων που εξεχνιάστηκαν. Το όφελος της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τα 170.000 ευρώ. Τώρα 3 από τους συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, οι 2 έχουν εκτίσει ποινές κάθριξης, ενώ ο φερόμενος ως αρχηγός έχει επιδείξει, λέει η ανακοίνωση της αστυνομίας, άκρος παραβατική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια ελέγχων της αστυνομίας, ενώ έχει αποδράσει και από σοφρονιστικό κατάστημα.
Ζώη Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ξεκινήσαμε, λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας για την αναφορά του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για αμοιβαία εποφελής συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να επανέλθουμε στο θέμα, καθώς ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σημείωσε στη συνέντευξή του την άριστη σχέση Αθήνα-Ουάσιγκτον, εκτιμώντας μάλιστα ότι στο μέλλον θα πραγματοποιηθεί και συνάντηση των δύο ηγετών. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
Τη νέα Αμερικανική διοίκηση έχουμε μια άριστη σχέση. Έχουμε αναπτύξει μια σταθερά καλή σχέση. Υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας. Κυρίως υπάρχει μια σοβαρή κατανόηση, μια σοβαρή σχέση, η οποία ανατρέχει όχι μόνο στο παρελθόν και στη σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο ηγετών στην πρώτη θητεία του Πρόεδρου Τραμπ, κυρίως στην στρατηγική αμυντική σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ και κυρίως τα κοινά συμφέροντα τα οποία υπάρχουν. Όταν θα έρθει ο χρόνος, θα συναντηθούν οι δύο ηγέτες. Είναι ήδη δομημένη η σχέση από την πρώτη θητεία του Αμερικανού Προέδρου. Νομίζω ότι αυτό θα επιβεβαιωθεί όταν θα υπάρξει και η δεύτερη συνάντηση. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος. Βεβαίως πάντοτε μετράμε τα γεγονότα, μετράμε τις προθέσεις και μετράμε τις αντιδράσεις και αυτό πάντοτε σε συνάρτηση με το πώς θα προκύψει ως το δυνατόν μεγαλύτερη ωφέλεια για τη δική μας εξωτερική πολιτική.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Πιέρο Τζαντάκο, τον διπλωματικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε ένα απόσπασμα το όσα είπε ο κύριος Γεραπετρίτης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Πιέρο, σοβαρή η σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες. Καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αναπτυχθεί μια σταθερά καλή σχέση. Υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας και κυρίως υπάρχει μια κοινή προσέγγιση σε μια σειρά από ζητήματα. Αυτά υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κύριος Γεραπετρίτης, υπενθυμίζοντας ότι πέρα από το γεγονός της συνεργασίας του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο παρελθόν, οι δύο πλευρές συνδέονται και από την συμφωνία 5 ετούς αμυντικής στρατηγικής συνεργασίας. Όπως ακούσαμε και στο ηχητικό, ο Υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι εν ευθέτω χρόνο θα πραγματοποιηθεί και νέα συνάντηση Μητσοτάκη με τον κύριο Τραμπ, γεγονός που θα επιβεβαιώσει τη δομημένη σχέση, όπως είπε, χαρακτηριστικά των δύο πλευρών.
Πιέρο Τζανιντάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε τώρα και στην Τουρκία, κυρίες και κύριοι, όπου με το σύνθημα «Δεν θα σταματήσουμε» συνεχίζουν να διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη οι πολίτες που συγκεντρώθηκαν και πάλι για να διαμαρτυρηθούν για τη σύλληψη του δημάρχου της πόλης Εκρέμ Ιμάμογλου και άλλων αξιωματούχων. Συνδεόμαστε με τον Γιάννη Μανδαλή, τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Στον περιφερειακό δήμο του Σισλή της Κωνσταντινούπολης δόθηκε χθες βράδυ το ραντεβού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο δήμαρχος της συγκεκριμένης περιοχής, Εμράχ Σαχάν, είχε επίσης συλληφθεί, να υπενθυμίσουμε, μαζί με τον δήμαρχο του Μητροπολιτικού Δήμου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, στις 19 Μαρτίου. Είσαι ο αρχηγός της Χούντας, η βούληση του λαού θα νικήσει, δήλωσε στη συγκέντρωση μπροστά από τον δημαρχιακό μέγαρο του Σισλή ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Οζγκύρ Οζέλ. Να υπενθυμίσουμε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν είχε καταθέσει προημερών μηνυτήρια αναφορά κατά του Οζέλ για τον χαρακτηρισμό αρχηγό Χούντας. Στη συγκεκριμένη συγκέντρωση, στη χθεσινή δηλαδή συγκέντρωση, διαβάστηκε και το μήνυμα του Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος ανέφερε ότι μία χούφτα ανθρώπων που γνωρίζουν ότι δεν θα μπορέσουν να κερδίσουν τις εκλογές καταλαμβάνουν το κράτος. Τέλος να πούμε ότι σήμερα τα ξημερώματα συνελήφθησαν άλλοι δύο δημοσιογράφοι που πρόσκυνται στην αντιπολίτευση έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στα σπίτια τους. Γρηγόρη.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη και από την Τουρκία να πάμε στη Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι. Την αντίδραση του Ισραήλ προκάλεσαν δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους μέσα στους επόμενους μήνες από τη Γαλλία. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Πώς αντέδρασε το Ισραήλ, Έλενα?
Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, κάτι τέτοιο θα ήταν μια επιβράβευση για την τρομοκρατία, αναφερόμενοι στις δηλώσεις του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος, να σημειώσουμε ότι πρόσφατα επισκέφθηκε το Κάιρο, συνομίλησε με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ-Σίσι και επίσης επισκέφθηκε μια περιοχή κοντά στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα, όπου συγκεντρώνεται η ανθρωπιστική βοήθεια που δεν μπορεί όμως εδώ και ένα μήνα να περάσει μέσα στην Λόριδα της Γάζας λόγω των περιορισμών που έχει επιβάλει ξανά το Ισραήλ. Ο πρόεδρος Μακρόν είπε λοιπόν ότι η Γαλλία προτίθεται να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος το Μάιο ή τον Ιούνιο, γιατί θέλει να είναι ένα μέρος της δυναμικής για την ασφάλεια στην περιοχή, και κάλεσε όμως και χώρες που αναγνωρίζουν το Παλαιστινιακό κράτος να αναγνωρίσουν και το Ισραήλ, αναφερόμενο στο Ιράν. Αν αυτό γίνει, θα είναι μια πολύ σημαντική βεβαίως εξέλιξη. Η Γαλλία θα γίνει μια ευρωπαϊκή χώρα μετά την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Νορβηγία και τη Σλοβενία που αναγνωρίζει το Παλαιστινιακό κράτος.
Εν τω μεταξύ, την άρση, για να πάμε πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες, Έλενα, την άρση των περιορισμών στη ροή του νερού στα αμερικανικά νοικοκυριά ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, παραθέτοντας μάλιστα και την προσωπική του εμπειρία, ας το πούμε έτσι.
Ας το πούμε ακριβώς έτσι, γιατί ο ίδιος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι θέλει να κάνει ντους και το σωστό ντους για τα υπέροχα, τα όμορφα αυτά μαλλιά του, όπως είπε ο ίδιος, αναφερόμενο στο διάταγμα που υπέγραψε και ουσιαστικά αναιρεί προηγούμενη πολιτική του Τζο Μπάιντεν αλλά και του Μπαράκ Ομπάμα για τον περιορισμό στην πίεση, στη ροή του νερού και στη χρήση του από τα αμερικανικά νοικοκυριά, στο ντους και σε άλλες συσκευές του σπιτιού. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι αυτός ο περιορισμός πλέον δεν θα υπάρχει. Βεβαίως να υπενθυμίσουμε ότι αυτοί οι περιορισμοί είχαν μπει ως ένα μέρος της γενικότερης οικολογικής πολιτικής.
Και να κλείσουμε με τον Άγιο Δομήνικο και την απίστευτη τραγωδία. Μας τα έλεγες και προχτές, Έλενα, η τραγωδία από την κατάρρευση στέγης νυχτερινού κέντρου που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης. Δυστυχώς ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε πλέον στους 184.
Ακριβώς 184 νεκροί τουλάχιστον. Οι διασώστες σταμάτησαν πλέον να ψάχνουν στα συντρίμια του νυχτερινού κέντρου, όμως πολλά θύματα αγνοούνται ακόμη, ενώ οι οικογένειες θυμάτων δεν γνωρίζουν ακόμη πού βρίσκονται οι δικοί τους άνθρωποι, καθώς δεν έχουν ταυτοποιηθεί και δεκάδες από τις σωρούς που βρίσκονται στα νοσοκομεία και στα νεκροτομεία. Δεκάδες είναι και οι τραυματίες. Να θυμίσουμε ότι αυτή η τραγωδία συνέβη την ώρα που λειτουργούσε αυτό το κλαμπ με εκατοντάδες ανθρώπους μέσα και η κυβέρνηση του Αγίου Δομήνικου κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος και βέβαια αναζητούνται πλέον τα αίτια αυτής της τραγωδίας.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Πολιτισμός.
Έχει συνδέσει το όνομά του με την Εθνική Πινακοθήκη. Ο λόγος για τον ζωγράφο και δάσκαλο Παναγιώτη Τέτσι, με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννησή του, η Εθνική Πινακοθήκη γενιάζει σήμερα το απόγευμα μεγάλη αναδρομική έκθεση με τίτλο «Η αιμονή του βλέμματος». Για αυτή την αιμονή του βλέμματος θα μας πει περισσότερα η Έλενα Νεοφωτίστου. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Η Λαϊκή Αγορά, το έργο για το οποίο ο Παναγιώτης Τέτσης προσέφερε 4 χρόνια δημιουργικής δουλειάς, καλωσορίζει τον επισκέπτη της Εθνικής Πινακοθήκης. Πρόκειται για ένα έργο που αποτελείται από 13 διαφορετικά ταμπλό, μήκους 52 μέτρων, που τοποθετήθηκε μόνιμα στην είσοδο του μουσείου μετά την ανακαίνισή του. Αυτό το εμβληματικό έργο του ζωγράφου, μαζί με την άλλη καστική υπογραφή του και πολυζωγραφισμένη, θα λέγαμε, που δεν είναι άλλη από τον γενέθλιο τόπο του, την Ήδρα, αποτελούν μια εισαγωγή για τον επισκέπτη στον κόσμο του Παναγιώτη Τέτσι 1925-2016 μέσα από αυτή τη μεγάλη αναδρομική έκθεση με τίτλο «Η αιμονή του βλέμματος» που εγκαινιάζεται σήμερα το απόγευμα στην αίθουσα των περιοδικών εκθέσεων το Ίδρυμα Αντώνης Κομνηνός. 100 χρόνια από τη γέννηση του Παναγιώτη Τέτσι και η έκθεση «Φόρος τιμής» σε επιμέλεια της Έφης Αγαθονίκου δεν παρουσιάζει μόνο την πορεία του καλλιτέχνη, αλλά εστιάζει στην ιδιαίτερη ματιά του, χάρη στην οποία, δίνοντας έμφαση στο φως και το χρώμα, πραγματεύτηκε τα θέματα του. 160 έργα, απόρρια της δωρεάς που έκανε ο ίδιος στην Εθνική Πινακοθήκη από το 1997 έως το 2015, λίγο πριν το θάνατό του, καθώς και άλλα που προέρχονται από ιδιωτικές ή θεσμικές συλλογές, καταγράφουν την αιμονική, θα λέγαμε, ματιά με την οποία παρατηρούσε το περιβάλλον του Παναγιώτη Τέτσης και το μετουσίωνε οικαστικά. Η έκθεση διαρθρώνεται σε θεματικές ενότητες που συμπίπτουν και με χρονολογικές, αφού γνωστόν ο Τέτσης έκανε φόκους σε ένα θέμα με το οποίο ασχολείται επί σειρά ετών. Η αιμονή του βλέμματος Παναγιώτης Τέτσης μέχρι και τον Οκτώβριο στην Εθνική Πινακοθήκη, Γρηγόρη.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου της Euroleague, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στη Μακάμπη στο ΣΕΦ. Χθες είχαμε και το Champions League. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
Λοιπόν, από τα δικά μας, έτσι, με τον Ολυμπιακό που στο βράδυ στις 9 στο ΣΕΦ θα υποδεχτεί τη Μακάμπη με πολλά προβλήματα, πολλοί τραυματίες, όμως έχει σχεδόν εξασφαλίσει την πρώτη θέση, οπότε νομίζω ο κοτς Μπαρτζόκας δεν θα επιλέξει κάποιους που έχουν επιστρέψει, οπότε να πάρει το ρίσκο σε ενδεχόμενο νέο τραυματισμό. Παρ' όλα αυτά είναι τον grande favori για να κερδίσει και να πάρει την πρώτη θέση, που όμως πρέπει να πούμε έτσι, ως τώρα καμία ομάδα που έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια δεν κατέκτησε την Ευρωλίγκα. Να δούμε αν θα σπάσει αυτή την κατάρα ο Ολυμπιακός. Κατά τα άλλα, χθες θα είναι υπέροχη βραδιά για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είχαμε καταιγιστική την Μπαρτσελόνα, 4-0 την Ντόρτμουντ, πανέμορφη η απόδοσή της. Στο άλλο παιχνίδι, η Παρίς Σεν-Ζερμέν κέρδισε 3-1 την Άστον Βίλα. Προηγήθηκαν οι χωριάτες, είναι το παρατσούκ της Άστον Βίλα, με 1-0. Mm-hmm. Αμέσως όμως ισοφάρισε 1-1 και οι Παριζιάνοι πέτυχαν άλλα 2, οπότε 3-1 και δύο ομάδες νομίζω, και η Μπαρτσελόνα σίγουρα και η Παρίς Σεν-Ζερμέν είναι τα μεγάλα φαβορί για να προκριθούν. Ενώ χτες το βράδυ η ΑΕΚ έκανε το 1-0 για το Champions League του μπάσκετ κόντρα στην Ναντέρ, οπότε έκανε το πρώτο βήμα για να προκριθεί και αυτή με τη σειρά της στο αντίστοιχο Final Four.
Πότε είναι το δεύτερο παιχνίδι, Δημήτρη?
Είναι την επόμενη εβδομάδα.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές στις πρωινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και πιθανώς στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και βαθμιαία ηλιοφάνεια. Οι ανεμοιβόροι έως 5 με 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία θα φτάσει γύρω στους 15 με 18 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί. Οι ανεμοιβόροι 5 μποφόρ γρήγορα θα εξασθενήσουν, η θερμοκρασία έως 17 βαθμούς. και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα κατά διαστήματα. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί, 5 μποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία έως 17 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τασκαντήρανιαν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.